Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda hukuk toporlary türkmen oppozisiýasynyň ýaş pälwanynyň ölümi bilen bagly daşardaky işçiligi barada beýanat ýaýratdy. Aşgabatda garylara COVID-19 garşy sanjym teklip edilýär. Marada polisiýa maskasyz mekdep okuwçylaryny tutýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Atayew tanış edýärin. Ermenistanın yaralı güýçleri Premier Minister Nikol Paşinyan hem de onun hökümetini işten çekilmäge çağırdı. Bu çağırış Premier Ministri Harvı aldırılışıga sinanşık edilýänligini öňe sürmäge getirdi. Ermenistanın yaralı güýçlerinin baş ştabının maglumat bölümünün başlığı Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatyny bu çağırışın yaralı güýçlerin baş ştabının başlığının birinji ormasarynyň yöntem sebepler üçin işten boşadılmağına aygıtlı protest hökmüne kabul edilendiğini aytti. Bu adım Ermenistan Respublikasının milli ve devlet behbiyetleri nazarda tutulmazdan amala asırıldı. Yurdun kıyın şertlerine şeyli karar devlete karşı edilen cevap karşılıksız adımdır. Ermeni halk üçin mühim fırsatta Ermenistan Respublikasının premier ministri ve hükümet bundan vele kanagatlı kararları kabul edip bilmeyer deyip beyanat aytti. Yaralı güçlerin bu beyanatı koldumu üçin güç ulanıp ulanma joktugu badawat ma'lum bolmady. Paşinyan işten çekilmek baradaky çağırışy ret etdi we oňa derek yaralı güýçleriň baş ştabynyň başlygy Onik Gasparyanyň wezipesinden boşadylýanyny ýylan etdi. Şeýlede ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerewanyň merkezine ýygnanyşmaga çağırdy. Belarus kadiyeti geçen yıl protest yürüyüşlerine bir koşun terkerdes tarafından atılıp öldürülen protestçini kanun koruyucu edarlara boyun eğmezlikte günahlı taptı. Bu boyunca Brest'in sivit kadiyeti Sviatlana Kramyanyauskaya 25. fevralda karar çıkardı. Yönü günahlı tapılan Hinant Shutau'nun ölünlüğü sebeple ol varada hüküm çıkarmacaktığını sözüne koştu. Kardeşol bir iş boyunca ayıplanan Aleksandr Karcikov'u kanun koruyucu idaralara karşı çıkmakta hem de bir kanun koruyucu işgarın canını kastetmeye finanşmakta günahlı taptı ve onu 10 yıl mühlete türme tutuluğuna hüküm etti. Karcikov günahını boyun almadı. Ol hem de Shutau'nun kızı Anastasiya Kaziyet'in kararına arz şikayet bildirecektiklerini aytti. Anastasiya Kaziyet iş Şinin dowamyny merhum kakasyna wekilçilik etdi. Facebook harwy häkimetiň adarlyşyga garşy çykan protestlere garşy gan dökşükli güýç ulanandygyny aýdyp bir mogoşuny bilen il teşikli galyny hasaplaryň ählisini gadagançylyk aldy. Goşun 1-nji fevralda häkimeti ele geçirilýär bir mo başagaýlygy başdan geçirýär. Harwylar noýabr saýlawlaryny galplyk öňe sürüp raýat hökümetiniň ýolbaşçysy Aung San Suu Kyi hem de partiýa ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutsak etdi. Sosial media lehenginiň desti güýje girýän kararı harwylara we olaryň garamagynaky edaralara degişlidir. Şeýlede bu kararı harwylara il teşigi bolan ähli täzirçilik edaralarynyň platformalarda reklama bermegini gadagyn edýär. 1-nji fevraldan bäri bolup geçen wakalar şol sanly gan dökşükli zorluk bu gadagançylyga zerurluk döretdi diýip Facebook 25-nji fevralda beren beýanatyny aýtdy. Harwy häkimetleri Suu Kyi-niň uly ýeňiş gazanan saýlawlaryna galplyga ýol berilendigi baradaky öňe sürmelerini ýaýratmak üçin Facebook Kulgumundan peydalanny. Qazaqstanyň tanymaly ýazyjy şahyrlary prezident Kasym Jomart Tokaýewi 2007-nji ýyldan bäri gözüniň aňyrtyna saklanýan we saglyk ýagdaýy ýaramazlaşýanlygy aýdylýan dissident şahyr Aron Atabegi boşatmagy çagyrdy. Ýazyjy şahyrlaryň prezidenti ýollanan haty 24-nji fevralda abai.kz web saýtyna çap edildi. Olar bir polisiýa işgärinin ölümi bilen netijelenen protestleriň guramçylygyna ýardam bermekde günäkärlenip 18 ýyl möhlete türme tutulmagyna hökm edilen 68 ýaşly şahyryň artritden tüýji keselinden we yürek keselinden ejir çekýändigini aýtdylar. Eger ol bendiglikde aradan çykdy, bu biziň ählimiz üçin utanç bolar diýip hataý diýär we prezidenti mümkin gadar gysga wagtyň içinde Atabegi boşatmaga çagyrýar. Atabek özüniň begünädigini aýdýar. Ol 2012-nji ýylda hökümetiň teklip edilen günäh geçişliginden ýüze wurdy. Bu günäh geçişlig üçin ol günähatyny boyun almaly bolardy. 2012-nji ýylyň dekabrynda onuň prezident Nursultan Nazarbayew we hökümeti barada tanqidi makalasy türmede bir kanun çıkarılıp online ulgamlarda çap edilenden sonra Atabek YK adamlık türme hücresine geçirildi ve o yerde 2 yılını geçirdi.